an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică sub genericul Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar în cabina regiei tehnice este astăzi Alex Clodeanu. Pentru ascultătorii care, dintr-un motiv sau altul, ne recepționează acum pentru prima dată, sau pentru ascultătorii care n-au putut să asculte emisiunea Tu hotărăști săptămână de săptămână, fac precizarea că suntem cu studiul la etapa din viața și din lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos, pe care exegeții Evangheliilor au numit-o lucrarea galileană. În emisiunea trecută am analizat minunea potolirii furtunii de pe Marea Galilei, iar astăzi ne vom axa atenția asupra evenimentelor care s-au petrecut după ce Iisus și ucenicii au debarcat pe malul estic al mării. Citez. Au ajuns pe celălalt mal al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta și-avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când l-a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am a face eu cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta!” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păștea. Și demonii l-au rugat și i-au zis: „Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei.” Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare, erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de demoni, șezând jos și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei care văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se întâmplase cu demonizatul și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese demonizat îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Relatarea acestei minuni de exorcizare este în atenția tuturor celor trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca. Dintre toate trei evangheliile, cea lui Marcu este cea mai amplu, mai grăitor și mai nuanțat exprimată. Așadar, ce aflăm chiar de la începutul pasajului? Pe când se revărsau zorile, după o noapte zbuciumată de furtună, corabia pescărească ajungea la țărm. Dar simțământul plăcut de siguranță pe care ți-l dă certitudinea că ești cu piciorul pe teren ferm după o noapte teribilă a experiențelor petrecute pe mare, avea să fie de scurtă durată. Fusese o noapte a experiențelor de credință care nu pot fi urmate decât de o alegere și de o hotărâre clar conturată. Probabil că în mintele mai stăruia încă întrebarea: ce fel de om este acesta pe care îl ascultă până și vânturile și marea? Dar nu în felul în care se întreabă un ignorant, ci ca un răspuns mai degrabă al modelului de credință pe care li-l oferea Iisus. Haideți, dragi prieteni, să mai rămânem puțin la această întrebare. Ca persoane credincioase care și-au făcut un bun obicei din lectura Bibliei, ne este clar că felul Domnului Iisus este unul deosebit de felul tuturor oamenilor. Felul lui Iisus este sfințenia. Evangheliile confirmă că El a fost născut fără păcat, din Duhul Sfânt. Iar Ioan afirmă că El este Logosul, cuvântul care era la început cu Dumnezeu și mai mult era Dumnezeu. Felul lui Iisus era diferit de felul tuturor oamenilor, acești urmași ai lui Adam care s-au născut în păcat. Iisus venise să restabilească legătura între om și Dumnezeu, devenind un nou Adam, trăitor în lumea păcatului, dar fără păcat. Iisus venise să-i dea omului firesc posibilitatea să se nască din nou, din apă și din Duh, în acest nou Adam care este Dumnezeu întrupat. De aceea, felul lui Iisus era atât de diferit de tot ce știe omul firesc. Felul Domnului era adevărul, pentru că El a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr, cum aflăm chiar din răspunsul pe care îl dă Iisus procuratorului Pilat când îi spune: eu pentru aceasta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Felul Domnului era ceresc, pentru că El din cer s-a coborât ca să vină la noi, iar trăirea Lui pe pământ era de asemenea cerească, pentru că El este pentru noi modelul omului născut din nou, care, chiar dacă trăiește aparent pe pământ, El este deja în împărăția lui Dumnezeu. Felul Domnului Iisus este ascultarea de Tatăl Ceresc până la moarte. Sau, cum ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Dacă vrem să înțelegem cum este lumina, ne uităm la Iisus, căci El face diferența dintre lumină și întuneric, tot la fel ca la facerea lumii când a spus să fie lumină și a despărțit lumina de întuneric, a despărțit pentru totdeauna sfințenia de păcat. Doar Lui, pentru că îi recunosc stăpânirea, îi se supun docile vânturile și marea. Doar Lui, prin care s-au făcut toate lucrurile și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, îi se supun bolile și demonii. Și doar El poate ierta cu adevărat păcatele. Prin comparație, felul omului firesc este unul pământesc, adică Trăirea lui este în neascultare și în robie față de lucrurile firii pământești. Urmașilor lui Adam le este greu să-L înțeleagă pe Iisus, fiindcă ei oscilează între adevăr și fals, între binecuvântare și blestem, între viață și moarte. În mijlocul furtunii, potolind-o, arătându-le că El este adevăratul stăpân al naturii, Iisus le-a dat prilejul celor care îl urmau să-și pună întrebări. Căci doar acela care își pune întrebări serioase, frământată de dorința sfântă de a păși în împărăție, doar acela poate descoperi adevărul prin Duhul Sfânt, dovedindu-se un pământ bun în care a încolțit sămânța Evangheliei. Întrebarea lor este dovada certă că alegerea este deja făcută, iar hotărârea personală este pe cale de a fi luată. Ce fel de om este acesta pe care îl ascultă până și vânturile și marea? Acum, ucenicii și Iisus și împreună cu ei ceilalți care i-au urmat cu corăbiile, au ajuns pe celălalt țărm al mării, adică pe țărmul estic, după cum deja știm. Acesta este ținutul gadarenilor. Dar unde este acest ținut? Avem de făcut aici o precizare, dragi prieteni, pentru că cititorului de astăzi se pare că manuscrisele diferă asupra localizării. Unele vorbesc despre gadareni, altele despre ghergeseni, altele despre gheraseni. Analiza textuală favorizează denumirea gheraseni, cu toate că importanța evidenței ne permite să accentuăm ghergeseni și gadareni. Relatarea din capitolul al 8-lea al Evangheliei lui Luca ne îndreptățește să punem accentul pe denumirea de ghergeseni. Eforturile copiștilor și ale editorilor să armonizeze cele trei toponime sunt evidente. Consensul favorizează a se citi gheraseni, cu indicație pentru fiecare dintre celelalte două. Indicația concluzivă este, desigur, cea mai bună, pentru că este deja la modul general acceptat că întâlnirea lui Iisus cu demonizatul gadarean a avut loc la o distanță nu prea mare de țărm, mai jos de locul pe care toponimia actuală îl numește El Cursi și care este identificat cu anticul Gergesa. Gadara era un oraș la aproape 19 km mai la sud de locul acesta și aproape 10 km distanță de capătul Mării Galilei, dar ea a fost odată capitala Decapolelui, cele 10 orașe grecești. Și cum evenimentul se petrecea pe când Gadara era în fruntea federației acestor orașe, probabil, conform uzanței, tot districtul era numit după acest toponim. Cea mai apropiată localitate de astăzi de Gadara antică, aproape suprapunându-se pe vechea locație, este satul iordanian Umkes. Orașul Gerasa, la 56 de kilometri sud-est de Marea Galilei, nu putea fi cu adevărat locul la care se referă relatarea acestei minuni. Nu este însă imposibil să fie existat acolo vreun sat cu același nume, nu prea departe de Gergesa, sau că amândouă, și Gerasa și Gergesa, se referă acum la aceeași localitate numită, pentru locuitorii de astăzi, El Cursi. Am încercat, dragi prieteni, să elucidez în câteva cuvinte această problemă pentru ascultătorii care au un gust special pentru amănunt. Altfel, lucrurile sunt mult mai simple dacă luăm în calcul mai ales descrierea topografică a locului. Nu departe de țărmul mării, în zona localității El Cursi de astăzi, care este situată pe locul unei localități antice, unde arheologii au găsit urmele unor locuri de închinare creștine datând chiar din secolul I după Hristos, se ridică un versant cu nenumărate peșteri folosite odinioară ca morminte. Versantul acesta se potrivește de minune cu locul descris de evangheliști. Pe deasupra, localnicii păstrează încă pe același loc debarcaderul antic. Iisus căuta liniște și singurătate, fiindcă, în ultimul timp, norodul fusese atât de insistent în căutarea lui, încât nu mai avea vreme nici să mănânce, cum relatează evanghelistul Marcu în câteva rânduri. În loc să găsească liniște și singurătate, Iisus are aici parte de o întâlnire dramatică. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, ne spune Marcu. Descrierea lui Marcu este mai detaliată decât a celorlalți doi evangheliști și constatăm din aceasta o dată mai mult gustul lui pentru detaliu și pentru plasticitate, iar din detalierea biruinței lui Iisus asupra demonilor, putem lesne distinge descrierea care poartă amprenta unui martor ocular, care trebuie să fi fost apostolul Petru. Avem și aici de rezolvat o problemă de amănunt, care poate naște întrebări. Marcu și Luca ne vorbesc despre un singur demonizat. Matei ne vorbește despre doi. Trebuie însă să privim cu obiectivitate că astfel de situații se petrec și în alte pasaje. Așa, spre exemplu, este cazul relatat de Matei și de Marcu despre vindecarea orbului care stătea în drum la ieșirea din Ierihon. Matei ne relatează despre doi orbi, iar Marcu vorbește doar de unul, dar mai mult, el îi reține și numele, Bartimeu. Luca reține și el tot un singur orb, dar situat la intrarea în Ierihon și nu la ieșire. Desigur, este doar o chestiune de percepție individuală. Există și alte situații. Acesta a fost un singur exemplu din care să ne vină mai ușor să înțelegem că evangheliștii au avut libertatea fie să relateze evenimentele ținând cont de numărul întreg, fie să prezinte doar un singur caz, spre exemplificare. Important este ceea ce face Domnul Iisus și așa este și în cazul de demonizare din ținutul Gadarei. Matei privește ansamblul și este interesat de numărul întreg, doi demonizați. În timp ce Marcu și Luca, prin faptul că pun accentul pe actul propriu-zis și privesc spre minune în mod special, prezintă doar un demonizat. Reținem deci că erau doi, dar Marco a preferat să-și focalizeze relatarea pe minunea scoaterii demonilor în sine și tocmai de aceea narațiunea lui este și mai bogată în detalii. Vom privi și noi studiul folosind relatarea lui Marco. Iisus, ucenicii și însoțitorii lor n-au apucat să coboare bine pe țărm când, din cavernele stâncilor calcaroase ale povărnișului, demonizatul, care văzuse de departe corăbiile apropiindu-se, s-a repezit să le întâmpine. Trebuie să fie arătat teribil de înfricoșător. Era un om sălbăticit și trăitor în grote, departe de lumea civilizată, scotea răcnete nearticulate ca o fiară, avea părul lung și încălcit, trebuie să fie avut și ochii injectați ca un animal turbat, făcea mișcări dezordonate și necontrolate și se năpustea furios spre bieții ucenici, surprinși de apariția lui. O arătare atât de agresivă ca aceea, plină de cicatrice și cu răni încă sângerânde de la pietrele ascuțite cu care își scrijelea pielea, trebuia să-ți fi înghețat sângele de teamă când o vedeai. Uitând iarăși că sunt în prezența Fiului lui Dumnezeu, ucenicii s-au împrăștiat, cuprinși de panică, lăsându-l pe Domnul lor singur în fața demonizatului. Probabil că era un localnic din zonă, dar posedat de demoni, ajunsese să locuiască în morminte. Conform tradiției iudaice vechi testamentale, consemnată în Cartea Numeri, atingerea de mormânt îl făcea pe un om necurat, iar locuirea în mormânt cu atât mai mult. Dacă se mai și spune că era stăpânit de un duh necurat, atunci este cu atât mai mult demn de ocolit. Demonii l-au dus să locuiască în morminte, în aceste locașuri ale morții. Asta ne amintește un adevăr pe care ne-l spune Iisus în Evanghelia lui Ioan, când afirmă că el, diavolul, de la început a fost un ucigaș. Fără teama de a exagera, se poate afirma că aici se întrevede și o paralelă cu idolatria, ca în cartea lui Isaia, în penultimul capitol, unde închinătorul la idol este descris că locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri. Tot așa este și în situația acestui posedat pe care demonii îl obligă să locuiască în morminte. Îl obligă să locuiască în cavernele muntelui. Cu toate că locuitorii din împrejurimi îi legaseră de mai multe ori mâinile și picioarele în lanțuri și nobezi, el reușise de fiecare dată să le sfărâme și să se elibereze. Locul sau drumul pe unde trece un demonizat este întotdeauna primejdios. Evanghelia după Matei, relatând această întâmplare, ne spune că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Dar pe drumul pe care nu poate trece nimeni, trece Iisus. Începând de la nașterea sa și până la înviere și înălțare, Domnul Iisus a trecut pe drumuri pe care nimeni altcineva n-a putut trece. Ca să ajungă la noi, cei cu ochii închiși, trăitori în întuneric și stăpâniți de puterea satanei, cum îi prezintă Hristos pe oamenii păcătoși, lui Saul din Tars, la minunea chemării lui pe drumul Damascului, Iisus s-a întrupat și a luat chip de rob, a părăsit cerul slavei și s-a lăsat batjocorit până la moarte pe cruce. Într-un cuvânt, a trecut pe un drum pe care nimeni altcineva din cer sau de pe pământ nu putea să treacă.
El este gata spre a-ți ajuta, deci lasă tot și
Iisus a rămas liniștit în fața demonizatului, acolo pe țărm, unde îl lăsaseră ucenicii îngroziți de arătarea înspăimântătoare. Cu aceeași mână cu care a liniștit furtuna, cu aceeași mână cu care a ridicat-o pe soacra lui Petru din boală la slujire, cu aceeași mână cu care ne împarte binecuvântări fără măsură, cu aceeași mână cu care a creat universul, planetele, pământul, lumea noastră și tot ce cuprinde și pe noi, cu aceeași mână l-a oprit pe demonizat să nu se apropie. Iisus le-a poruncit atunci duhurilor demonice să iasă și să-l lasă în pace pe bietul om pe care îl posedau. Demonizatul și-a dat seama într-o sforțare de luciditate că în fața lui este cineva care poate să-l ajute. Și atunci s-a aruncat la picioarele lui Iisus și s-a închinat. Dar înăuntru lui era o luptă teribilă, căci demonii nu voiau să-l părăsească. Ei protestau cu glas tare și spuneau: "Ce am a face eu cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur pe numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Matei are aici o nuanță pe care n-aș vrea să o scăpăm. Demonul îi spune lui Iisus: "Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme?" Este un mare adevăr în imaginea aceasta a protestului demonilor. Oriunde ar veni Iisus, dragi prieteni, duhurile vor spune munților și stâncilor la revenirea în slava lui Iisus, cum e consemnat în cartea Apocalipsei: "Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care șede pe scaunul de domnie și de mânia mielului." Deja se întrevede această stare încă de acum. Unde vine adevărul, minciuna se agită deranjată și strigă iritată. Unde se ia hotărârea pentru trăirea unei vieți noi în slujire și în credință, se agită și începe să strige în om, înfuriată, firea lui cea veche. Unde se propovăduiește cuvântul curat al lui Dumnezeu, se revoltă datinile și tradițiile omenești. Ce legătură este între tine și noi, Iisuse? Întreabă duhurile deranjate în liniștea pe care o trăiseră până atunci. Așa face întotdeauna Iisus. Liniștește sufletele tulburate și le tulbură liniștea demonilor care cotropesc un suflet. Iisus nu răspunde, dar Spiritul Cuvântului Divin ne este deslușit și știm că între Hristos și Satana nu este nicio legătură, tot așa cum nu este nici între lumină și întuneric, tot așa cum nu există nicio legătură între adevăr și minciună, pentru că este o prăpastie de netrecut între sfințenie și păcat. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? El întreabă duhurile necurate pe Iisus, conform Evangheliei după Matei. În concepția nou-testamentală generală, răul are o vreme a lui în care coexistă cu binele. Desigur, aici este o viziune escatologică a deznodământului luptei dintre Hristos și Satan, începută în veșnicii în cer și izolată pe pământul păcatului. În vremea aceasta, lucrarea celui rău crește și se maturizează până la seceriș. Vă mai aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus ascultătorilor lui în pilda neghinei, nu? El spunea, lăsați-le să crească împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Înțelegem cel puțin acest verset, ne spune clar, că demonii nu se îndoiesc nicio clipă că Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu, este mai puternic decât ei. În sensul acesta înțelegem și afirmația apostolului Iacov, care ne spune că demonii cred și se înfioară. Credința creștină nu este una dualistă. Chiar dacă prin lupta dintre bine și rău îi lasă această impresie unui neavizat. Diavolul și demonii lui nu sunt dumnezei. Sunt forțe supranaturale, dar îi rămân supuse lui Dumnezeu. Prin căderea în genunchi înaintea lui Iisus, demonul îl recunoaște că el, Iisus, este stăpânul. Apostolul Pavel avea să remarce acest aspect al luptei cu răul în epistola către Filipeni, când afirmă, citez, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat pe Iisus nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Citat închis. Sub puterea demonilor, omul posedat îl numește pe Iisus Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Nu este prima dată când demonii fac această mărturisire. Motivațiile lor pot fi diferite, dar cuvintele lor demonstrează cunoașterea. Ca și în capitolul al treilea al Evangheliei lui Marcu, duhurile necurate îl recunosc pe Iisus că este Fiul lui Dumnezeu și se închină. Acum demonul vrea să-l convingă pe Iisus să-l lase în pace, însă Iisus refuză. Abia mai târziu, la rugămintea oamenilor, va părăsi ținutul Gadarei. Așa că Iisus îi poruncește, duh necurat, ieși afară din omul acesta. Și are loc acum un dialog între Iisus și demoni, pe care Domnul l-a permis pentru învățătura ucenicilor și a tuturor celor prezenți. După cunoștința noastră, o legiune romană era formată din 6.000 de infanteriști și 700 de călăreți, adică în total cam 6.700 de ostași. Consemnând acest nume, legiune, Marcu nu este preocupat să stabilească o cifră anume, ci mai degrabă ar trebui să înțelegem că exprimarea lui are scopul să ne arate mulțimea imensă a răului. Faptul că au intrat mai apoi în 2000 de porci sunt un suport pentru supoziția noastră. Unii s-au întrebat dacă nu cumva referirea la un termen militar roman ar avea sensul că forțele răului ar reprezenta împărăția lumească în opoziție declarată cu împărăția lui Dumnezeu reprezentată prin Isus. Este de remarcat aici o consemnare a istoriei, și anume că legiunea a 10-a, Fretensis, avea ca emblemă pe steagul ei un mistreț. Desigur, sunt speculații. Totuși, vorbind de puterile lumești opuse lui Isus, am putea lega ideea mai degrabă de visul lui Nebucadnețar, raportat în capitolul al doilea al cărții lui Daniel. Lovită de stânca venită din cer, care îl simbolizează pe Isus revenit să-și ia înapoi pământul și să-l purifice de păcat, colosul imens se sparge în nenumărate bucăți, în care se amestecă elementele componente: aur, argint, aramă, fier și lut. Și s-au făcut ca pleava din arie vara, spune prorocul, unde pleava semnifică lipsa de forță a păcatului în fața divinității, însă și o mulțime incomensurabilă. Demonul acesta, care se arătase sfidător la începutul întâlnirii cu Isus, ia acum o atitudine rugătoare. Probabil se tema pentru viața lui. Totodată remarcăm că îl ruga stăruitor pe Isus să nu-i trimită afară din ținutul acela, ceea ce ne permite să înțelegem că demonii considerau că ținutul le aparținea. Legiunea de demoni îi face acum o propunere concretă lui Isus să intre în turma de porci care păștea pe malul abrupt dinspre mare. Rugămintea lor indică faptul că nu pot face nimic fără îngăduință. Detaliul acesta al existenței unei turme așa de mare de porci ne arată odată în plus că suntem pe un teren păgân, căci în teritoriile locuite de evrei, porcul era o urăciune. Este important să observăm această rugăminte a demonilor de a intra în porci. Ei știau, bineînțeles, că poporului lui Dumnezeu îi este interzis să mănânce carne de porc. Vedem că îi atrage, aparent, tocmai ceea ce reprezenta o urăciune în ochii lui Dumnezeu. În realitate, aici este o strategie perfidă a lui Satan, care are scopul de a le zdruncina încrederea în Isus, celor care ajunseseră să creadă că El este Mesia. Căci Mesia imaginației lor ar fi trebuit mai întâi să curețe locul de porcii care sunt o urăciune în fața lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Satan își propusese să-i instige pe locuitorii ținutului împotriva lui Isus, creând aparența că El era vinovat de distrugerea proprietății lor. Rezultatele imediate par să le confirme așteptările. Lucrarea de vindecare de demoni a omului, cunoscut în tot ținutul ca demonizat, la care se adaugă vestea pieirii turmii de porci în mare, aparent n-ar fi servit la altceva decât la instigarea populației împotriva lui Isus. Evanghelistul notează laconic: Isus le-a dat voie. În niciun caz pentru că a căzut la o învoială cu demonii, ci pentru că a vrut să dea un exemplu despre felul în care acționează răul. Am putea compara această relatare cu aceea din cartea lui Iov, din care aflăm că propunerea de a-i crea necaz și durere omului credincios vine de la Satan, iar Dumnezeu consimte. Dar mai știm că a făcut asta cu scopul de a-i încuraja pe creștinii care aveau să fie pradă loviturilor Satanei peste veacuri. Sfârșitul cărții lui Iov ne vorbește despre dragostea și despre dreptatea lui Dumnezeu, căci ne prezintă rezolvarea tuturor problemelor credinciosului, a cărui credință a fost încercată ca aurul bun, iar Dumnezeu îi întoarce necazul, suferința și durerea credinciosului lui în binecuvântare. Sfârșitul cărții, care ne spune că în cei din urma anii săi Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi, este o făgăduință implicită pentru credincioșii tuturor veacurilor. Demonii au intrat în porci. Din relatarea evanghelistului desprindem ideea că răul poate pune stăpânire și asupra naturii și a animalelor. În sensul acesta este concludentă exprimarea apostolului Pavel, care ne spune în epistola către Romani că firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui care a supus-o. Cu nădejdea însă că ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Cei aproape 2000 de porci demonizați au luat-o la fugă, fără a mai putea fi struniți de porcari, s-au aruncat în mare și s-au înnecat. Doar porcii au murit, nu și demonii, însă această legiune era vinovată. Ea se făcea vinovată de moartea porcilor. Evenimentul acesta dovedește odată în plus adevărul pe care îl afirma Iisus când spunea că diavolul de la început era ucigaș. Din desfășurarea evenimentelor, atât ucenicii cât și însoțitorii lor, care trecuseră marea cu corăbiile ca să fie alături de Iisus, dar numai puțin noi, creștinii vremii de astăzi, avem ceva de învățat despre cel rău, că diavolul și demonii lui sunt o realitate, că ei pot demoniza oamenii pe care îi fac necurați, punându-i în situația să se izoleze și să se degradeze sau să se autodistrugă. Învățăm că determină degradarea spirituală a omului până la autodistrugere și până la moartea animalelor posedate de ei. Și mai aflăm că răul le aduce moartea tuturor celor care se lasă stăpâniți de el. Dar aflăm mai ales că Iisus este întotdeauna mai puternic. El poate să-i stăpânească pe demoni, le poate porunci, dar apostolul Ioan ne asigură în prima sa epistolă că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
Thank you.
Mai există în relatarea evanghelistului Marcu, în afara demonizatului, a ucenicilor și însoțitorilor și a porcarilor, încă o categorie de personaje pe care, desigur, nu le vom ignora. Mai întâi de toate, Marcu ne descrie efectul evenimentului asupra porcarilor. Când au văzut minunea, ei n-au venit la Iisus, ci au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine despre cele petrecute pe țărmul mării. Au alergat așadar mai întâi să-i alerteze pe proprietarii porcilor. Iar ascultătorii lor au fost foarte receptivi. Când au auzit ce s-a întâmplat, toți din oraș, întreaga populație, a alergat să-l vadă pe omul care a făcut un lucru așa de mare. Aproape că poți compara comportamentul acestor oameni cu genul acela de curiozitate care îi animă pe cei care își abandonează toate interesele ca să asiste la un incendiu sau să vadă un accident. Au venit la Iisus. Ținta lor este Iisus. El are cheia, el poate deschide explicația. Și ce au văzut când au ajuns la Iisus? Și mai ales ce au făcut? Spre uimirea lor, l-au văzut pe cel de care se temuseră până atunci, așezat la picioarele lui Iisus, în poziția ucenicului care își ascultă magistrul. Era liniștit, întreg la minte, îmbrăcat și asculta cu atenție cuvintele Salvatorului lui. Marcu ne spune că prima lor reacție a fost să se înspăimânte și au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Veșnica ingratitudine omenească. Pentru locuitorii ținutului, pierderea porcilor era de mai mare importanță decât vindecarea miraculoasă a concetățeanului lor. Chiar dacă ucenicii și cei prezenți le-au relatat experiența prin care au trecut în timpul nopții când Iisus a potolit furtuna, apoi le-au povestit cum s-a petrecut vindecarea demonizatului, ei erau mai impresionați de pierderea porcilor și au cerut lui Iisus să plece de la ei. Cartea Hristos, Lumina Lumii, face în acest sens un comentariu remarcabil. Citez. Locuitorii se temeau atât de mult să nu-și primejduiască interesele pământești, încât acela care îl biruise pe Domnul Întunericului în fața lor era tratat ca un nepoftit și darul ceresc a fost alungat de la porțile lor. Noi n-avem ocazia să-i întoarcem spatele lui Iisus cum au făcut cei din Gherghesa. Sunt totuși mulți cei care refuză să asculte de cuvântul lui, pentru că ascultarea ar însemna sacrificarea unor interese lumești. Temându-se ca nu cumva prezența lui să le pricinuiască vreo pierdere, mulți leapădă harul și îndepărtează Duhul lui de la ei. Ce deosebire între cetățenii gadareni și samaritenii din cetatea Sihar. Și unii și ceilalți au venit să-L vadă pe Iisus. Și asta la auzul mărturiei cuiva. Primii pentru că pierduseră ceva prin prezența Domnului, îl rugau să plece de la ei. Ceilalți însă, pentru că nu li se întâmplase nicio pierdere, îl rugau să rămână. Un lucru este clar. Acolo unde vine Iisus, se întâmplă o schimbare. Se pierde sau se câștigă ceva. Sensul schimbării însă este dat de alegerea celui care aleargă la Iisus, indiferent care ar fi motivația lui inițială. cel deschis către Duhul Sfânt va alege să piardă tot, dar să-L capete pe Iisus. Cel care are inima credinței ca un teren stâncos, îl va ruga să plece de la el. Când adevărul divin atinge interesele inimii firești, inima, firescul inimii, este să-și apere interesul și să respingă adevărul și ridică toată cetatea Efesului împotriva lui, ca Dimitrie, starostele argintarilor. Interesul opus adevărului capătă astfel veleități de lider, răscolește interesele similare ale celorlalți și îi face părtași și susținători și redescoperă solidaritatea, care altfel este adormită. Atitudinea aceasta este similară cu o hotărâre deja luată în inima omului. Respingerea lui Iisus și a darului său. Acum este foarte posibil că nu toți gadarenii să fi fost interesați în chestiunea porcilor. Dar spiritul gregar i-a convins în inima lor să-L respingă pe Iisus. Păcatul împinge la gregaritate și doar credința individualizează și înnobilează omul. Pe când se urca Iisus înapoi în corabie ca să plece, omul eliberat de demoni a venit să roage să-L lase să rămână cu el. Poate că pentru moment i-a fost teamă că dacă pleacă Domnul se vor întoarce demonii. Dar Iisus i-a răspuns cu toată blândețea că nu era cu putință ca el să-L urmeze pe celălalt țărm al mării. Și, desigur că aici este o rațiune. Faptul că fostul demonizat nu era evreu, i-ar fi stânjenit lui Iisus lucrarea printre evrei atât de înțepeniți în rigiditatea mentalității lor refractare la străini, mai ales în ceea ce ținea de religie. Iisus i-a dat însă o misiune. L-a îndemnat să vestească ceea ce îi se întâmplase, un lucru pe care de altfel li-l îngăduia foarte rar să-l facă cei vindecați în teritoriile evreiești. În următoarele luni, omul nostru a vestit prin decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Mărturisirea propriei lui experiențe de salvare avea să-l aducă și să-l țină mai aproape de Iisus decât dacă ar fi urcat în corabie să-l însoțească. Și acum, la sfârșit de emisiune, voi concluziona, dragi prieteni, cu un citat din cartea Hristos, Lumina Lumii. Citez. Nu avusese niciodată prilejul să asculte vreo predică de-a lui Iisus, dar purta în propria ființă dovada că Iisus este Mesia. Despre demonizatul vindecat ni se spune aici, evident. El putea spune ce știa, ce văzuse, ce auzise și ce simțise singur din puterea lui Hristos. Lucrul acesta îl poate face oricine a fost atins în inima lui de harul lui Dumnezeu. Închei citatul și adaug în spiritul genericului emisiunii că și mărturisirea întâlnirii cu Hristos ține tot de alegere. Iar în final, tu hotărăști. Mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept consecvent ediție de ediție a emisiunii Tu Hotărăști ca să parcurgem împreună, etapă cu etapă, toată lucrarea pământească a Domnului Iisus. Cu siguranță, un astfel de demers ne va permite să fim mai aproape de Cel care ne-a iubit până la capăt. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică a fost asigurată astăzi de Alex Clodeanu. Până la o nouă întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune, sănătate și Dumnezeu cu noi. Până ne vedem!
Securely fall.